Sura 11 mstari wa kwanza. Basi Athalia mama yake Ahazia alipoona kwamba mtoto wake amekufa, aliinuka na kuwaua watoto wote wa kifalme. Mstari wa pili. Lakini Yosheba binti wa mfalme Yoramu na dada wa Ahazia akamchukua Yoashi mwana wa Ahazia na kumficha mbali miongoni mwa watoto wa mfalme waliokuwa wameuawa wakati wote pamoja na mlezi wake. Akaweka kwenye chumba cha kulala, wakamficha kutoka kwa Athalia, kwa hiyo hakuuawa. Mstari wa tatu. Alikuwa pamoja na Yosheba wamejificha kwenye nyumba ya Bwana kwa muda wa miaka 6 wakati Athalia alipotawala juu ya nchi. Mstari wa nne. Katika mwaka wa 7 Yoyada alituma ujumbe na kumleta makamanda, maamiri wa jeshi, wamamia na maskari na walinzi, na kuwaleta kwake mwenyewe ndani ya nyumba ya Bwana. Akafanya agano pamoja nao na kuapisha kiapo katika nyumba ya Bwana, kisha akaonyesha mtoto wa mfalme. Mstari wa tano. Akawaamuru akisema, hivi ndivyo mnavyotakiwa kufanya. Theluthi yenu mnapokuja kwenye sabato mtakuwa mkiangalia nyumba ya mfalme. Mstari wa sita. Na theluthi mtakuwa langoni kwa suri, na theluthi langoni nyuma ya walinzi. Mstari wa saba. Makundi mengine mawili ambayo hayatumiki sabato yatalinda juu ya nyumba ya Bwana kwa ajili ya mfalme. Mstari wa nane. Ni lazima mzunguke mfalme kila mmoja na silaha zake kwenye mkono wake. Yeyote aingiaye ndani ya safu au wawe, lazima mkae pamoja na mfalme kila tokapo na kila ingiapo. Mstari wa tisa. Hivyo mamia makamanda, maamiri, majeshi wakatii kila kitu Yoyada kuhani alichokuamuru. Kila mmoja akachukua watu wake, wale ambao wanatakiwa kuja kutumika siku ya sabato na wale ambao wataacha kutumika kwenye hiyo sabato, ndipo wakaja kwa Yoyada kuhani. Mstari wa kumi. Kisha Yoyada yule kuhani akawapa mikuki na ngao mamia ya makamanda, maamiri wa jeshi, ambayo ilikuwa mali ya mfalme Daudi, ambayo ilikuwa kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa kumi na moja. Basi walinzi wakasimama kila mtu na silaha kwenye mkono wake, kutoka upande wa kuume wa hekalu kwenda upande wa kushoto karibu na madhabahu ya hekalu, wakizunguka mfalme. Mstari wa 12. Kisha Yoyada akamleta nje mtoto wa mfalme Yoashi na kumvalisha taji la kifalme na kumpa ushuhuda. Kisha akafanya mfalme na kumiminia mafuta, wakapiga makofi wakisema, mfalme anaishi. Mstari wa 13. Wakati Athalia aliposikia sauti za walinzi na za watu, alikuja kwa wale watu kwenye nyumba ya Bwana. Sura 14. Akatazama na kisha yule mfalme alikuwa amesimama kwenye nguzo kama ilivyokuwa desturi, na wakuu wakapiga baragumu walikuwa karibu na mfalme. Watu wote wa hiyo nchi walikuwa wakifurahi na kupiga tarumbeta. Kisha Athalia akaacha mavazi yake kwa hasira na kupiga kelele, uhaini, uhaini. Sura 15. Ndipo Yoyada yule kuhani akawageza makamanda wa jeshi wa mamia ambao walikuwa juu ya jeshi akisema, mtoeni kwenye safu, atakayemfuata muweni kwa upanga, kwa kuwa kuhani alisema msimwache wawe kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa 16. Hivyo wakamtoa kadiri walivyokuwa wakikaribia hiyo sehemu iliyokuwa na farasi, wakaingia chini, akauawa huko. Mstari wa 17. Kisha Yoyada akafanya agano kati ya Bwana na mfalme na watu ambao wangekuwa watu wa Bwana, na pia kati ya mfalme na watu. Mstari wa 18. Basi watu wote wa nchi wakaenda kwenye nyumba ya Baali na kuiangusha chini. Wakaangusha madhabahu ya Baali na sanamu zake, wakazivunja vipande vipande na kumua Matani mfalme wa Baali mbele ya madhabahu. Kisha Yoyada kuhani akawachagua walinzi juu ya hekalo la Bwana. Mstari wa 19. Yoyada akachukua makamanda wa jeshi 100, wakiri, walinzi na watu wote wa nchi, na kwa pamoja wakamleta chini mfalme kutoka kwenye nyumba ya Bwana, na wakaenda kwenye nyumba ya mfalme. Wakaingia katika njia ya lango ya walinzi. Yoasha akachukua nafasi yake kwenye kiti cha enzi cha mfalme. Mstari wa 20. Hivyo watu wote wa nchi wakamsifu, na nchi ilikuwa kimya baada ya Athalia kuuawa kwa upanga kwenye nyumba ya mfalme. Mstari wa 21. Yoasha alikuwa na umri wa miaka 7 tangu alipoanza kutawala.